Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, dobrodošli u prvo izdanje emisije Tata, ti si lud na Radio Beogradu. Ove emisije bit će ih ukupno 24, a ja se nadam i više od toga. Deo su projekta Tate vole da se gnezde, koji podržava Australijska ambasada u Beogradu, a ceo projekat realizuje udruženje Gnezdo. Za one koji nas prvi put slušaju, emisija Tata ti si lud posvećena je pa svima koji se bave decom, pre svega mamama i tatama, ali također njihovim najvernijim saveznicima, bakama i dekama. A ne smem nikako da izostavim počasne titule tetke, strica, strine, ujaka, ujne i tako dalje. Pričamo o roditeljstvu iz muškog ugla. Zašto iz muškog? Ne zbog toga što imamo nešto protiv žena, nego zato što verujemo da je potrebno malo više podstaći muškarce da se aktivnije uključe u tu svoju ulogu oca, jer istraživanja i pre svega iskustvo pokazuju da kada se muškarac više bavi detetom, pre svega i on zadovoljniji samim sobom, ali i vezom u kojoj se nalazi. Isto to važi i za njihove partnerke, a pre svega je dobro i za decu. To je bio kratak uvod o samoj emisiji, a još kraći će biti uvod i najava mog prvog gosta, pošto je ova emisija koja prvi put ide na Radio Beogradu, nekako mi je bilo skroz logično da mi jedan od prvih, to jest prvi gost, bude jedan od najpoznatijih glasova Radio Beograda, Vladimir Mihajlović, dvostruki tata. Vlado, dobar dan.
Mišo, dobar dan i hvala na pozivu i hvala ti što si baš mene izabrao da budem gost u ovoj prvoj emisiji na Radio Beogradu.
Kratka lična karta, ti si dvostruki tata.
Jeste, ja sam otac dva sina, dva muška deteta, između kojih je formalna razlika 7 godina, ali je suštinski razlika 6 godina i 4-5 dana. Oni su, specifično je to, ako se može nazvati da je specifično, mada čini mi se da svaka porodica priča za sebe, oni su iz dva različita braka i tu negde plivamo između, naravno, svakodnevnog viđenja mog mlađeg sina i onog povremenog starijeg.
Stariji, kažeš, ima 7 godina, sada je u školi, da?
Jeste, on je u školi, on je đak prvak, a ovaj mlađi beba od 15 meseci.
Ajde da krenemo od starijeg sina i od tog trenutka kada se on rodio. Da li se sećaš, u stvari, pretpostavljam, sećaš i momenta kada ste saznali da ste trudni pod jedan?
Da, kako da ne, sećam se, to je bio neki mart mesec 2010. godine. Mi, moram biti iskren, bez obzira na to što taj brak više ne postoji, istok je plod ljubavi bio i mi smo planirali, hteli smo dete. I to je jedna od onih retkih, nažalost, situacija, čini mi se retkih u Srbiji, kada uspete iz prvog puta da supruga ostane ili devojka u drugom stanju. I to je, ni tada nisam shvatao koliko u stvari to retko i koja je to sreća. Znači, imali smo, da kažem, duplu sreću. Em smo uspeli iz prvog puta, em sreća što ću postati otac. I to je trenutak u kojem nisi ni svestan šta te očekuje i čini mi se da prihvataš ga onako zdravo za gotovo, ali znaš da će se uskoro u tom nekom periodu od 9 meseci stvari prilično, a vreme će pokazati vrtoglavo okrenuti za 360 stepeni.
Imaš 9 meseci da se kao pripremiš, a u stvari te ništa ne može pripremiti za sam taj događaj.
Pa ne, nikako. Mi smo i pred kraj tog roka od 9 meseci krenuli jednu školu roditeljstva koja te pripremi za neke tehničke stvari. To je kako da nosiš dete, kako da ga presaviješ i kako da kupaš. To su neke stvari koje je zaista značajno naučiti, ali mentalno, emotivno, psihički, za tu radost, tu sreću, tu obavezu, tu odgovornost, to stvarno niko ne može da te pripremi, da ti predstavi kako to izgleda i šta je to. To je taj moment. E sad, pitao si me malo pre, pretpostavljam da će to biti neka naredna priča, taj prvi moment susreta sa novorođenom bebom. Prvo, to je trenutak kada dolaziš da preuzmeš deteta u Višegradsko, tako to izgleda, i meni je to uvek bilo smešno i svima to pričam. To je moment u kojem majka silazi, babica sa detetom, i zovu te, prozivaju te, ulaziš unutra, unosiš stvari, i sad babica, onako žena puna iskustva, mislim da dnevno predstavi je bar 20-30 beba, ona tu radi, pokušat ću slikovito na radio, to je nemoguće, tup, 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 jeste videli? I ti kažete, da, jesmo, je sve jasno, jeste, suštinski ništa nije, i onda kao, dobiješ i sad idete kući, to je to. I sad kad ga uneseš u stan, wow. Ali, to je vrlo zanimljivo, ta mešavina te neopisive sreće, radosti, kao što vidiš, to sam se naježio, ne od hladnoće, nego od sreće, i ali i straha i odgovornosti. Ulaziš u nešto potpuno nepoznato, pogotovo ako je prvi put postaješ roditelj, ništa to ne može da promeni, niti da pripremite, i onda ti imaš tu sreću, postao si tata, imaš potpuno drugačiju ulogu, percepcija životna se menja, ali postaješ, čini mi se, svestan i odgovornosti da jedno živo biće, to više nije biljka, to više nije, čak i kad imaš kućnog ljubimca, pa ako imaš i odgovornosti, shvatit ćeš da ono tebe zavisi, a kamoli dete koje ćeš ti kad napuni 18 godina zvati dete i imati odgovornost prema njemu, a kamoli kad je ono tako malo, deluje ti potpuno bespomoćno, i to je ta mešavina sreće. I ne mogu ni da ti podelim u procentima, da ti kažem 50% sreća, 50% strah. Mislim da to varira od 0 do 100 u korist jednog ili drugog, u zavisnosti od situacije.
Mi se čini da je u nekim trenucima 100% sreća, a u nekim
100% strah.
100%.
To je ono što je potpuno neverovatno, ali je poenta da zaista niko živ na ovom svetu ne može da te pripremi za ono što te očekuje. Za mnogo, 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 mnogo lepe trenutke, za pojedine u prvi mah strašne, ali trenutke koji su takođe deo tog, nazovi ga, odrastanja deteta uz tebe. Pa ono, od momenta kad je ušlo u stan, pa nadalje.
Pretpostavljam da si se kao i većina nas oslanjao pre svega na neke svoje instinkte.
Jesam na instinkte, jesam se oslanjao na ono što su nam pričali u porodilištu, a i pre toga te u školi roditeljstva, ali imam tu jednu teoriju i nikada to neću zaboraviti. Ja sam već nazvao kao neka vrsta savjeta u jednoj rečenici, a on bi glasio: slušaš jednu babu i jednog lekara. Ukratko, to bi značilo da ćeš, ja ne znam da li je to tako bilo ranije, ja ne znam da li je ta priča bila kada smo mi bili mali, nisam čuo od mojih roditelja, ali danas sa vremenom u kojem živimo, mogućnošću da dospeš do milijarda informacija na jedan klik praktično, neko će ti reći daj vodu, ne daj vodu, neko će reći koristi Pavlovićev mast, na koji smo, pretpostavljam, svi mi odrasli u nekadašnjoj SFRJ, neko će reći kakva Pavlovićev mast, to je premasno. I ti ćeš onda, pa čekaj, pa šta da radim? E, u toj situaciji slušaš jednu babu, jednog lekara i vodiš se svojim instinktom. To je moment koji mi obeleži vreme.
Ja neću nikada zaboraviti savjet naše pedijatarke, Bog lepo živi, koja nam je rekla ovako, na prvom onom kontrolnom pregledu posle mesec dana, rekla je: roditelji, vi najbolje poznajete svoje dete. Ne ja, ne patronažna sestra, vas dvoje.
E, to je
dobro. I morate da se oslonite na sebe i da verujete pre svega sebi i svom osjećaju. I meni je to strašno značilo.
E, slažem se u potpunosti, saglasan sam s tobom u potpunosti, ali ima moment, taj period upoznavanja između tebe i tvog deteta. Yes, to je taj neki buffer, neki prazan prostor u kojem ti je potreban nečiji savjet. Ti ćeš svakako naučiti da čitaš plač, da čitaš, možda ne sa velikom uspešnošću, ali u nekom domenu naučit ćeš da spoznaš šta beba hoće, ali postoji taj neki prazan prostor koji opet jedinstven od porodice do porodice, od slučaja do slučaja, ne postoji pravilo da kažeš da taj prazan prostor traje 5 dana, možda traje kraće, možda traje duže. E, mislim da je to taj moment u kojem počinje da se osjećaš se nekako kao slon u menažeriji, da ćeš ti to sve da polomiš i da ništa to neće biti dobro, ali suštinski taj odnos između roditelja, dakle oca, bebe, majke i bebe, oca i majke, je najznačajniji u tom trenutku, da ste sigurni da radite najbolje što možete i da će to beba osjetiti. I to je ono što čini mi se najvažnije.
Kako sad izgleda 7 godina kasnije sve isto? Još se vide ti rezultati.
Pa znaš kako, kad je došlo drugo dete, koji se zove Konstantin, koji ima sad 15 meseci, to s moje tačke gledišta deluje mnogo lakše. To deluje, i to je priča svih roditelja. Da je to drugo dete, prosto si prošao kroz to i znaš šta možeš, šta ne možeš. Kod mene je specifična situacija što je moj sadašnji suprozi to prvo dete. Dakle, kroz njenu prizmu prolazim taj moment šta sada, i nama je ta neka kućna uzrečnica postala šta ćemo sad, mi se tako i šalimo, šta god da se desi, mi šta ćemo sad, to je ta priča, tako da, ali prosto delujem sam sebi, čini mi se, delujem nekako iskusniji, smireniji, opušteniji, i za razliku od onoga ko prvi put postaje roditelj, tako da jeste, istina je da stvarno ljudi koji postaju roditelji po drugi, treći, četvrti, peti put, sve to deluje nekako lakše. I ono što je jako važno, a to niko sigurno nije prvi put da se čuje, to je da si mnogo opušteniji. Prosto nije to onaj moment, znaš, padne ti nešto na pot i uzmeš brzo da opereš to pre nego što daš prvom detetu, već kod drugog to je kažeš, ma daj. I to je to i guraš dalje. Tako da s ovim drugim detetom to je potpuno drugačija priča skroz.
Vreme je da napravimo prvu pauzu u razgovoru. U ovoj emisiji tate biraju i muziku. Ti si se pripremio napred?
Pa jesam, ali moram biti iskren pa reći da je to muzika koja je u vezi sa onim što se dešava u svakodnevnom odnosu između mene, mojih sinova, i svako od njih ima neku svoju omiljenu pesmu. Verovo li ne, omiljena pesma mog starijeg sina, koji je prvi razred, je trenutni, možda nije trenutni, a poslednje 2-3 mjeseca čini mi se hit, Ed Sheeran, Shape of You, i mislim da je to pravi izbor za ovaj moment.
Verovo ili ne, to je i veliki hit i mojih sinova koji ne zereti.
Nismo se dogovorili, samo da kažem da je ovo bila puka slučajnost. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on, come on.
Slušate emisiju Tata, ti si lud, emisiju posvećenu roditeljstvu i roditeljima iz muškog ugla, a moj prvi sagovornik u ovoj emisiji je Vladimir Mihajlović, novinar i urednik na Radio Beogradu 1, dvostruki tata. Vlado, imaš, to jeste dali ste deci dva imena koje nisu baš tako česta, Istok i Konstantin, jel smem da te pitam o motivaciji?
Pri izboru imena Istok, prosto smo se vodili da smo mi našu priču sa tadašnjom suprugom zvali, našu priču smo naš odnos zvali Istok. I pre nego što smo odlučili da, mi smo tako davali imena prosto nekim našim relacijama i našim odnosima i to smo nazivali Istok, tad nismo ni znali da ćemo niti razmišljati o deci i to je prosto bilo, bila i kad se desilo da je u drugom stanju, bila odluka da se on zove Istok. Postoje dve anegdote koje ću ti kratko ispričati, a u vezi sa imenom, a u vezi sa imenom Konstantin, sticajem okolnosti desilo se sada, evo 15 meseci kasnije, pardon, mogu da kažem da je to sad ime, ne znam zašto, nisam se time vodio, postalo popularno. Nije mi to bila ideja i pošto mi je prezime dugačko, onda su mi rekli da sam mnogo otežao posao mom detetu, jer u imenu i prezimenu imaće 20 slova i da će mu to biti priličan problem. Mislim, nisam se time rukovodio, ali mnogo više anegdota i zanimljivih priča ima za imenom Istok, jer pogotovo ime ti jasno ga čuli, međutim, mala deca nisu čula i ta susretanja sa imenom kako se zoveš Istok, kako, pa kako te zovemo Istok, Istoče. Postoje jedna anegdota od pre 3 godine na moru, Istok je upoznao drugara koji se zove Gvozden, koji ima takođe neobično ime, i Istok je njega pitao kako se ti zoveš, on je rekao Gvozden, a Gvozden je mlađi od Istoka 2 godine, Gvozden logično pita kako se ti zoveš, on kaže ja se zovem Istok, Gvozden se okreće kad mami i kaže mama, mama, on se zove Istok kao ja. Konačno neki Gvozden. Tako da su to su neke stvari s kojima se susretali i obično ljudi, znaš, reaguju prilično onako sa čuđenjem. Moj otac je čak rekao u nekoj šali da nudim ti pare, ako ga prijeviš, molim te, prijavim neko drugo ime. Delo je onako prilično za naše bake i deke vrlo neobično, ali je dobra stvar u tome što danas Istoka u kraju gde mi živimo, apsolutno svi znaju, ne zbog toga što on radi nešto što ne rade druga deca, po tome je potpuno kao i običan dečak, ali po imenu koji se zove. To nam je bio i cilj i to smo i postigli, čini mi se.
Pomenuo si svog oca, kolika je uloga baka i deka u podizanju?
Pa, izuzetno velika. Nažalost, moj otac više nije živ, sad je tu baka, ali je i dok je bio živ, to je onaj moment u kojem znaš da uvek imaš neku sigurnu luku, neki oslonac na koji možeš da računaš u svakom momentu. Pritom ne mislim na trenutke kad ti treba da izađeš negde sa svojom suprugom, daleko od toga. To je moment kad znaš da možeš da dobiješ savet, znaš da u nekim ozbiljnim situacijama možeš da računaš, a tu su one svakodnevne priče, molim te, ajde da mi pričuvaš, ili onaj moment deca kreću, posto moja deca prosto prošla su kroz taj period jaslice, pa vrtić, dakle predškolsko obrazovanje, i ovaj mlađi će sada krenuti, to je onaj moment prilagođavanja bebe, odnosno dece na vrtić, pa onda razboljevanje, jačanje imuniteta, gde ti znaš da prosto možeš da računaš na bake i deke. Plus je, što je kod nas slučaj, što bake i deke žive izuzetno blizu i to je stvarno nemerljiva pomoć na koju oni koji imaju mogućnost stvarno treba da budu zahvalni do mera koje ne mogu da se prikažu niti da se iskažu rečima.
Jeste, imamo i moja supruga i ja u okolini nekoliko prijatelja, parova koji ne mogu da se ostane na tu pomoć iz ovih ili onih razloga i stvarno nekada ni sami nismo svesni koliko bak ide.
Prihvatamo stvarno neke stvari zdravo za gotovo, znači to je potpuno nevjerojatno. Kad pričamo o roditeljstvu, mi prihvatamo da je normalno da baka, deka uskoče, da pomognu, da odu, da dovedu, donesu, prinesu, šta god, ali u momentu kada, nažalost, prosto to je životni ciklus, ostanemo bez baki i deke, to jest ostanu naša deca bez baki i deke, ili kao što je u tvom slučaju u kojem si pričao, u slučaju tvojih prijatelja, pardon, da nemaju pomoći, onda se nađeš u čudu i pitaš se, a kako se snalaze ljudi? To je to.
Jeste. E, sad, drugo važno pitanje vezano za ulogu baka i deka jeste da li su oni ovde, pored toga što nam pomažu, i da bi kvarili posao na roditeljima?
Mislim,
i kako ste se s tim izborili? Tim nekako je uobičajeno da baki i deke ono, razmisle decu, da im ugađaju, da im daju tone slatkiše i ovoga i onoga. Ili to je kod vas slučaj ili imate tu slaganje?
Pa ja to nazivam, to im je u opisu radnog mesta. I uvijek imam to neko opravdanje, zdravlje, volio bi da ja da živim, da postanem babi i dedak. Pretpostavljam da će to biti jače od mene ili jače od moje supruge, tako da mislim da je to jače od njih. E sad, treba tu naći neki balans, u ostalom kao i za sve u životu. Naravno da to takođe kažu, sad mi pričamo o tome kakav je, malo pesno pričamo o tome kakav je osjećaj kad ti shvataš da postaješ otac. E sad, postoji poseban, čini mi se, spektar osjećanja kad ti postaješ baba ili deda. To znači da si svoje dete izveo na put, da je dete odraslo, stasalo, da ti je podarilo unuče. To je, pretpostavljam, potpuno drugačiji osjećaj s kojim ne može da se meri opet ništa drugo. I onda u toj nekoj želji da pokažu to svoju ljubav, da oni odlaze u to krajnost, nije to krajnost, odlaze u taj neki pravac gde, kako mi kažemo, razmaze, jeli, ugađaju na ovaj ili onaj način, i svakako da mi dolazimo u neku vrstu, uslovno govoreći, blagog konflikta, ništa više od toga, ali naravno da, kao što su meni baba i deda ugađali u momentu kada roditelji okrenu leđa, te ono, da, važi, hoću, uradit ću kako si mi rekao, rekla, ali mi smo izašli na vrata, svakako da je dete dobilo nešto što smo mi smatrali da nije dobro, ali uvek imaju baba i deda na opravdanje, čekaj, pa koliki si ti izlasao toliki da te nisam dobro pazio, tako da pusti me, molim te, na miru, tu smo negde, tu tražimo sredinu.
Ja neću nikada zaboraviti momente kada je meni moj deda, koji odavno više nije među živima, kada se pozdravljamo, ja sam već bio školarac i uvek sam skupljao neke sličice, ko valjda je većina dečaka, i kada mi deda onako, on sakrije, otvori šaku kao da se rukujemo, a drži u šaci neku papirnatu novčanicu i onda mi kao lupi onako po dlanu i usputni tutni tu. I to novčanice, to neće nikad zaboraviti.
Pa svi imamo neka takva iskustva i sećanja, recimo mi su stalno moji roditelji zamerili šta meni sve moj deda dozvoljava, i sećam se, postojalo je, tada nisam znao zašto služi, to je jedno gumeno crevo dužine 2 metra, izuzetno ta, kako ćemo, profila nekoliko, možda santimetar, 2, koje služi za pretakanje rakije, vine i tako dalje. E, ja sam tim crevom vezivo dedi ruke na leđa, igrali se policajaca, lopova, i to su potpuno neke stvari koje teško da bi mi iko dozvolio, i moj otac nije mi dozvoljavao, prosto postavila se neka granica. E, tu su babi i deda da ti dozvole da tako nešto radiš, i tu bih rekao da je to dobra stvar, da stvarno ti u detinjstvu moraš da prođeš neke stvari, i kad ćeš to da radiš ako ne tada, ako već ne dozvoljavaju roditelji, da je onda sa babom, dedom, i eto, to je to, tu mislim da je dobra stvar.
Vlado, voleo bih da se malo vratimo na jednu malo ozbiljniju stranu ove naše današnje priče, a to je sad ta tvoja situacija, da imaš 2 deteta iz 2 braka. Kako sad to izgleda kod tebe konkretno?
To je jedna priča koja zahteva onako prilično pažljiv odnos. Prvo što je razlika između njih dvojice, neko će reći velika, neko mala, moram samo napravim kratku digresiju, ta razlika je, mislim, prosto ne poznajem taj moment velika ili mala razlika. Razlika onolika koliko su roditelji u datim okolnostima uspeli da napravi ili nisu uspeli da napravi. I smatram da je to u redu, znači ima 7 godina i ovo je 15 meseci, to je tako. E sad, tu je stalno balansiranje. Da bi slušalci znali, da bi znali o čemu pričam, znači ja svog starijeg sina veđam prema modelu koji je odredio sud i vi onda dolazite u situaciju da prosto taj vikend koji je vaš, svaki drugi vikend je taj pun vikend i između ga viđam tokom radne nedelje, ali to su obično, znaš i sam školska deca uvijek ima neke vanškolske aktivnosti i to neko vreme tokom radne nedelje prođe jako brzo koje ga viđam, vikendom kada mi imamo naša 2-3 dana, to je samo pitanje, to je stvar balansiranja. Pokušavaš da, ali to je nemoguće nadoknaditi ono što ga nisi viđao 2-3 dana ili da nadoknadiš i gledanjem i da nadoknadiš da mu činiš i da nadoknadiš ljubav, što je opet nemoguće, a da opet svoju sadašnju dete, svoju sadašnju porodicu ne zapostaviš. Tu je jako važna pomoć, razumevanje, tolerancija sadašnjeg mog životnog partnera, životne partnerke, moje sadašnje supruge koja ima jedan, malo je reći odličan, jedan savršen odnos sa mojim starijim sinom, koji su oni sami izgradili. Ja se tu nisam previše mešao i onda ona ima dosta razumevanja za to kada ja, doduše mi ne možemo sad recimo prenosi imamo pre sličice, recimo naravno mi skupljamo sličice pa idemo na čuvenu menjažu na Terazije. Mi svakako, pošto smo zimi skupljali ovaj poslednji album koji se pojavio, FIFA 365, možda je možda ovo reklama, nema veze, više ga i nema, on se pojavio sred zime, svakako da ja ne mogu da vodim mlađe dete na hladno, da mi stojimo pola sata, sat, ovo mlađe može, ovog starije svakako da razumem da mogu da ga vodim na fudbal, da igramo, mlađi ne može, on još nije ni prohodao, tu je, ali u situacijama kada smo u stanu, prosto ja sam svestan toga da ta dva dana ja mnogo više posvećujem pažnje starijem sinu, to je jače od mene. Ne da zapostavljam ovog mlađeg, pa onda kad stari zaspe uveče, a koji mlađi se budi noću da bi jeo, tad smo mi tu zajedno, ali je vrlo važno to razumevanje koje postoji između moje sadašnje supruge i mene oko toga kako to izgleda kad je istok tu. I to je ključ toga, svakako da nikad ne bi doveo sebe u situaciju da moram da biram. Niko od nas ne bi izabrao da bi ostavio dete sa strane, da bi bio s nekim, bar ja to mislim. Ja nisam ni došao u situaciju da sam morao, da sam bio stavljen pred izbor i to je izuzetna stvar i jedna reč, to je balansiranje. Gruba je, znam, teška, ali prosto pokušavate da nadoknadite nešto što je nenadoknadivo, a da opet opet pokažete da vam je, da on zna da vi njega volite i da to što njegova mama i tata ne žive zajedno nema nikakve veze, da on ništa tu nije kriv, da prosto mi ne funkcionišemo zajedno, ali da ga volimo na isti način kako smo ga voleli kada smo bili zajedno.
Pa, zvuči mi slušajući te i gledajući koliko ozbiljno gestikuliraš, da si vrlo posvećen tome i nekako verujem da i istog to osjeća i da dobija i na neverbalan način sve ono što treba da dobije.
Iskreno se nadam, ne bih mogli ni sad da podvučem crtu po to ću vjerojatno znati kada on odraste, kada on bude mogao na jedan drugačiji način da sa mnom razgovara i da mi kaže šta je to što mu nedostaje ili ne nedostaje na drugačiji način, ali da trudim se da vreme koje imam s njim provedem na najkvalitetniji način. Postoji još jedna stvar u kojoj, ako već pričam o ozbiljnim temama, u ovakvim situacijama, dakle, deca iz razvedenih brakova, to je ta granica koju pokušavaš da postojiš, svestan si da ne učeš ni po kvantitetu, ni po kvalitetu ne učestvuješ u njegovom odrastanju, niti vaspitanju na način koji bi učestvovao da prosto je kompaktna porodica. U smislu kompaktna da nije u pitanju razvod. I onda to vreme koje imaš s njim, opet trudiš se da postaviš neke granice, dakle ti si mu roditelj, mora da se zna šta sme, šta ne sme, da mi nismo drugari, jesmo do neke mere, ali pokušavaš da ga vaspitavaš, a opet da ne budeš suviše strog. Kakav bi inače možda bio da u pitanju nije razveden brak. E, tu je izuzetno teško naći pravu meru, ako je uopšte ima, tu su ta fina podešavanja koja su jako teška. I ako mi dozvoliš, ja moram reći da za razliku od brojnih drugih iskustava koja sam čuo, moje iskustva sa stručnjacima iz centara za socijalni rad su pozitivna do te mere da nije bilo njih ne bih mogao na adekvatan način da prosto znam kako treba da se postavim prema prema istoku, koji dolazi svaki drugi vikend. Kažem, to što dolazi tokom nedelje, radne nedelje, to je stvarno brzo prođe to vreme i to nije to kao kad dete spava kod vas. Njihova pomoć, njihovi saveti, njihov način razmišljanja, način da vam prenesu ono što znaju, je jedna stvar koja koji sam stvarno bio izuzetno pozitivno iznenađen sam bio prosto. Sve je onako kako su oni rekli. Znači, oni imaju toliko ljudi iskustva, toliko imaju strpljenja, ja govorim iz mog iskustva, toliko imaju vremena da vam kažu kako bi trebalo, šta bi trebalo. Ono što moram ti kažem, kao jedan slikovit primer, ako mi dozvoliš, to je moment u kojem je Jelena ušla, u sadašnje moja supruga, ušla u moj život, i kako to istoku da bude da se predstavi. Ko je ona? Istok je tada imao 4 godine, mi smo počeli da živimo zajedno i sad vi znate, niko ne može da vam kaže, a kako da vi sad predstavite svom mlađem, to svom tadašnjem, tada sam imao jednog sina, kako da mu predstavite ko je Jelena, za njega devojka i tako dalje. I onda smo ošli situacije, smo neja počeli da živimo zajedno, to je već naredni stupanj. U početku ona bila moja drugarica, kasnije je bila devojka kad je ona znala što znači biti devojka, ali moment u kojem mi krećemo da živimo zajedno, Jelena i ja, koja je zaista puna razumevanja, mi odlazimo u centar za socijalni rad da se posavetujemo kako da istoku predstavimo što ona sada živi sa nama. I postoji jedan primjer, oni su mi rekli da li imate stan sa odvojenim prostorijama, 2 sobe, sticam okolnosti, srećom imamo, rekli su mi pustite u početku neka sadašnja tada devojka, pa on kasnije supruga, spava neko vreme u drugoj prostoriji, nemojte ništa insistirati, vidjet ćete, dete će samo posle određenog vremena pitati vas zašto Jelena spava u drugoj prostoriji. Mi smo, verovo ili ne, Miš, znači to je bilo, bukvalno smo se toga pridržavali, pošto on dolazi, znači svaki drugi vikend, to je praktično 2 vikenda mesečno, znači prošla su 2 meseca, to su 4 vikenda, prvi naredni peti, znači Jelena je spavala u drugoj sobi, mi smo provodili zajedno vreme. Prvi naredni vikend, to je peti, rečenica koju je meni rečena da će dete izgovoriti, bila izgovorena. Mene isto pita, a zašto Jelena ne spava s nama u sobi? Ja sam tada shvatio da je pomoć stručnjaka u datim situacijama potrebna, nužna i toliko dobra, toliko opčinjavajuća da vam prosto vas prosvetle. To možda zvuči prejako, ali eto, to su samo primjeri koji pokazuju da ljudi u mom iskustvu stvarno iz centara za socijalni rad zaslužuju apsolutno svaku pohvalu.
Ovo je zaista bilo divno i čuti i siguran sam da će svi ljudi koji se bave na taj način decom biti zahvalni na ome što si sada rekao. Došlo je vreme da napravimo i drugi muzički predah, kako se to kaže. Šta slušamo sada?
Pošto je prvi muzički predah bio u vezi sa starijim sinom, ovaj drugi je omiljena pesma mog mlađeg sina, koja nije možda toliko poznata kao dečija pesma. Mi smo je slučajno otkrili pre nekoliko godina, kada je Istok bio mali, i onda smo primenili istu taktiku na Konstantina. U pitanju je Kako rastu deca, pevaju je Leontina i Ivana, i to je jedna pesma, ako se obrate pažnje na reči, čuće se ono babo i dede smo pominjali, u jednom trenutku se ide tekst pu-pu-pu ala si lepa, tako kažu babe, da bi tako trebalo reći bebama, da ih ne bi urekli, i to je izbor za ovu drugu numeru.
Slušamo dakle jednu dečju pesmu po izboru Vlade Mihajlovića.
Pitali smo mnoge, a obućer reče da im glede samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš bebi, kažeš pupu, umala si ružna. Thank you.
peče isto tako kako rade testo.
Tako su i mami poraza za sina, doktore se mora da je to vitamina.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Ulazimo u treću trećinu emisije Tata, ti si lud, u kojoj je moj gost i sagovornik Vladimir Mihajlović, urednik i novinar Radio Beograda 1, dvostruki tata. Pričamo o roditeljskim iskustvima njegovim u prethodnih 7 godina, je li tako? Jedan od važnijih trenutaka ti se desio, to je polazak deteta u školu. Evo, ovih dana, kada mi ovo snimamo, počinje novi ciklus upisa budućih prvaka. Kako je to sve prošlo u vašem slučaju?
Eto, opet, i to mi se sviđa, i to je odlično svako od roditeljstva, zato što vi svako malo imate neki, nazovimo ga izazov, odnosno neki stepeni koje morate proći, i opet je to neka stvar koju vas ne mogu pripremiti, s tim što je sada lakše, jer naravno dete ima 6-7 godina u zavisnosti kad kreće u školu i može da kaže šta hoće, šta neće, naravno ne može da kaže neće u školu, ali možete da komunicirate na jedan potpuno drugačiji način. Pošto je istok išao u predškolsko, doduše sada je ono obavezno, ali prošao je sa onoj stadijom, znači od jaslica preko starije jasličke grupe, pa onda vrtić, pa predškolsko, pa školsko, to je bio moment u kojem nismo imali nikakvih većih problema. Imali smo tu sreću, mi spadamo praktično, moram to da kažem, mi spadamo u grupu onih roditelja koji nemam taj stav vodit ću ga u školu, ova je bolja, ova je lošija. Smatram da je svaka škola dobra ili loša na svoj način, ali da sve potiče iz porodice, i mi smo ga upisali u najbližu školu, sticam okolnosti, to je škola u kojoj sam ja išao, tu prosto živim u kraju. I imali smo tu sreću da smo dobili jednog atipičnog prosvetnog radnika, dobili smo učitelja koji je počeo da radi u momentu kada sam ja upisivao osnovnu školu, kada sam ja bio prvi razred. I svakako da ste se, i ono što mi se dopalo, što niko od nas nije znao koje će koje dete iz vrtičke grupe biti gde do 30. avgusta ili 29. avgusta. Znači, niste mogli ni da se raspitate kakav je ko, daj ovde da možemo se upišemo. Ja prosto ne volim takve stvari, ja volim da moje dete bude upisano tamo gde oni smatraju da treba da bude upisano, u koje odeljenje. I imali smo sreću što smo dobili njega kao jednog vrlo atipičnog, nekonvencionalnog učitelja, koji od starta je rekao da je meni važnije znanje od ocena i da meni ta sama reprodukcija onoga što mi ja predajem ništa ne znači, da je meni vrlo važno da oni mogu da povežu stvari. I onda su se i deca koje su upalo u njegovo odeljenje, i srećom nije veliko odeljenje, ima ih 24, vrlo lako snašla i prilagodila i napravila taj korak napred između vrtića i prvog razreda. Jeste prvi razred nešto što je možda malo kao produženi vrtić, to više nije toliko baš do te mere škola, ali je on doprineo svojim iskustvom da naprave lakše taj korak. Ono što mi je jako važno u celoj priči, sticajem opet okolnosti, u njegovom odeljenju postoji 4-5 učenika koji su Romi. I pošto se istokni deca, uglavnom kroz vrtić, retka su romska deca koji idu u vrtić, nažalost, ne susreću sa Romima, vrlo mi je važno da on od tog prvog razreda osnovne škole shvati da su oni potpuno ista deca kao što su i ljudi koji deca koji nisu Romi, da imaju potpuno ista interesovanja, da to što imaju možda malo drugačiju boju kože, ništa ih ne odvaja, da i oni vole da se igraju, da vole da se druže, da možda zahtevaju malo veću pomoć ako ne mogu da kupe knjige, da su oni tu drugari koji moraju da im pomognu. I to je jedino odeljenje, čini mi se, u sadašnjoj osnovnoj školi u kojem se nalaze romska deca, i taj moment mi je takođe vrlo bitan. Tako da, sve u svemu, utisak za ovih, evo, danas je april, utisak za ovih, znači, 7-8 meseci pohađanja škole je vrlo pozitivan. Znam da je rano, znam da još uvijek mi ne možemo da pričamo o tome kakav će ko da bude u školi, ali mi neka negativna iskustva, osim onih tipa, oni imaju ocenjivanje ponašanja sunce, oblak, grom, pa mi to zovemo kad je grom, onda je to prilično, evo, nasmeo se sam, znači, pije vodu ova priča, da je stvarno učitelj potpuno drugačiji. Osim tih nekoliko gromova, sve drugo je krajnje prihvatljivo, i ono što je jako bitno, učitelj od njih stvara ljude. To je po meni ključ. Ja samo da ti kažem da smatram da je osnov svakog društva zdravstvo i prosveta. Zdravstvo leči nas starije ili leči, a prosveta stvara generacije na kojima će ova država danas sutra da funkcioniše. E, u tom kontekstu sve funkcioniše savršeno.
Malo pre si rekao, evo, posle 7-8 meseci škole za sada je okej, a sad ću te pitati kako je kod tebe posle ovih 7-8 godina roditeljskog iskustva, koliko si ti drugačiji čovek u odnosu na onog Vladimira Mihajlovića od pre rođenja dece?
Nezahvalno da govorim samom sebi i prilično, i mislim i drugim ljudima da daju neku ocenu, ne bih mogao da ti kažem, ja prvo zagovornik sam one teorije da mi stvarno muškarci prosto kasnije sazrevamo od žena, počevši, ja mogu da im od prvog rada, ili od onog kako se dečaci igraju u prvom razredu osnovne škole, kako se igraju devojčice, to je nebo i zemlja, on je još uvek dečak sa 5 godina, iako ima 7, a devojčice već nešto drugo rade, malo su ozbiljnije. Tako da u tom kontekstu, ne mogu da ti kažem da sam sazreo kad sam postao roditelj, to je sazreo sam u nekom drugom trenutku, tog trenutku razvoda i tako dalje, to je neka druga priča, ali mislim da svako ima pravo da izabere da li želi da ne želi da bude roditelj, i to je pravo svakog čovjeka i tu nema osude, ta činjenica, ta odluka se prihvata zdravo za gotovo. Ali po meni suština bivstvovanja nas ovde na zemaljskoj kugli je da postanemo roditelji. To je moj stav. Prihvatam koji ne žele da budu roditelji iz ovog jednog razloga, ali stvarno mislim da ono što ostaje između tebe, mene, drugih roditelja, kad nas jednog dana ne bude bilo, neće ostati ni kule, ni gradovi, ni kuće, ostaće, ali su to samo stvari, ostaće deca. I to je, mislim da sam ti ovim odgovorio na to pitanje kako sebe vidim i kako sebe ocenjujem. Mislim da, ne mogu ti kažem da sam ispunio svoju životnu misiju, daleko od toga, ja tek treba da ih izvedem na put, ali da sam počeo da ispunjavam ono za što ja postojim, a to je da budem roditelj, jesam. I ne znam šta nosi dan, šta nosi noć. Kada sam predno 10 godina su me pitali tako oko roditeljstva, ja sam uvijek maštao da imam troje dece, bar troje, ne znam zašto. Ne znam ni da li će mi se to ostvariti, ja sam već u tu nekim godinama kada, u stvari, ne mislim da je kasno bilo kad postati roditelj, to ne mislim da postoji bilo kakva pravila, ali da, ja sam zakoračio sam, napravio sam nekoliko koraka napred u cilju ostvarenja mog bivstva, razloga bivstvanja na ovoj planeti. Da, smatram da je to jedna od, što ne jedna, nego najlepša stvar, biti roditelj.
I ovim traktatom tvojim o roditeljstvu ćemo završiti današnju emisiju Tata, ti si lud. Vlado, mnogo ti hvala što si ovako otvoreno i srčano i vrlo emotivno pričao o svojim iskustvima. Znam da neke teme nisu baš bile lake i jednostavne, ali još više ti hvala zbog toga.
Nema na čemu, hvala tebi na pozivu. I da ne zaboraviš ono samo što si mi rekao na početku, to je, ne znam da li može da se priča o deci, a da se ne bude emotivan. Ako pričaš o svojoj deci, na koji god način, o čemu god stoji da pričaš, ti hteo ne hteo tu emociju unosiš.
I samo da, još jedna stvar pre nego što se odjavimo, a imamo vremena da pustimo i treću pesmu. koju si ti izabrao.
E sad, pošto je prva bila vezana za prvo dete, druga za drugo, ova treća pesma je vezana za nas kao porodicu, za sadašnju porodicu, moju suprugu i Istoka i Konstantina. To je pesma koju mi volimo da slušamo. Pitanje Depeche Mode i Enjoy the Silence.
Je li to zbog toga što uživate u tišini kada vam zaspe?
Ili... Dobra priča, nisam se tim rukovodio, ali dobro, počet ću tome da razmišljam, možda to podsvesno.
Bila je ova emisija Tata ti si lud i moj gost Vladimir Mihajlović, novinar i urednik na Radio Beogradu. Hvala što ste nas slušali.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.